Assalomu alaykum. Zamon qanchalik shiddat bilan rivojlanib ketayotgan bo'lsa, buning oqibatida turli kasalliklar ham yuzaga chiqmoqda. Sababi, qulaylik yaratayotgan rivojlanishlar va turli texnikalar insonlarning kam harakat qilishiga sabab bo'lmoqda. Bu mavzu oxirgi yillarda asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Bugun ham harakatlilikning jiddiy sabablaridan, vazn ortirishdan tortib, depressiya va tahlikagacha boxabar bo'lasiz. Kompyuterlar paydo bo'lishi bilan juda ko'p odamlar o'tirib ishlash tarziga o'tdi. Tabiiyki, bu butun kunni tik oyoqda o'tkazishdan ko'ra yoqimliroq. Ammo ko'plab boshqa yoqimli narsalar singari, o'rindiqda harakatsiz vaqt o'tkazish bir muncha salbiy oqibatlarga olib keladi. O'tiroq turmush tarzi qanday muammolar keltirib chiqaradi?
Eng avvalo, vazn ortirish muammosini keltirib chiqaradi. Harakatlanish tanadagi to'qimalarni, qondagi lipidlar miqdorini boshqaruvchi va oziq-ovqatdan so'rilgan yog' va shakarni qayta ishlashga yordam beradigan lipoprotein lipaz fermentini ishlab chiqarishga majbur qiladi. O'tirib vaqt o'tkazish tarzi albatta ushbu ferment yetishmasligiga olib keladi va yog' so'rilishi ishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Natijada siz semira boshlaysiz. Uzoq o'tirish metabolik sindrom xavfini oshiradi. Bu nafaqat uzoq vaqt o'tiradigan, balki jismoniy mashqlar bilan shug'ullanmaydigan odamlar uchun ham birdek aloqador. Ba'zan sportdan uzoq insonlar ham ortiqcha kaloriyani parchalay olishadi. Ya'ni ular harakatsiz o'tirmasdan yurishadi, tik turishadi, qimirlashadi. Shu sababli ish kuni davomida faqatgina yurish va turish imkoniyati tug'ilgan taqdirda ham undan unumli foydalaning. Keyingi muammo bu erta o'lim xavfi. 1 millionga yaqin inson salomatligini kuzatish tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ko'p o'tiradigan odamlarda erta vafot etish ehtimoli ko'proq.
Faktlar keltiradigan bo'lsak, o'tirishga moslashgan turmush tarzini olib borishda erta o'lim xavfi 22 dan 49%gacha oshadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, jismoniy faollik yetishmasligi dunyo bo'yicha kuzatiladigan o'lim holatlarining 6%ga sabab qilib ko'rsatiladi. Shuningdek, harakatsizlik ko'krak bezi va yo'g'on ichak saratoni holatlarini taxminan 21%, diabet holatlarining 27% va yurak-qon tomir kasalliklarining 30%da asosiy omil hisoblanadi. Uchinchisi, qandli diabet va yurak kasalliklari. Tadqiqotchilar deyarli 30 xil surunkali kasalliklarni nofaol hayot tarzi bilan bog'lashadi. Xususan, uzoq vaqt o'tirish yurak-qon tomir kasalliklari avj olishi xavfini oshiradi. Bundan tashqari, agar siz uzoq vaqt o'rningizdan turmasangiz va kuniga 1.5 ming qadamdan kam piyoda yursangiz, tanangizda insulinga qarshilik ortadi. Bu esa ikkinchi toifali diabetning asosiy sababidir.
Suyak va mushaklardagi og'riq bu keyingi muammodir. Uzoq vaqt noqulay o'rindiqda o'tiruvchilar uchun bel va bo'yin og'riqlari begona emas. Jismoniy faollik yetishmasligi umurtqa qovurg'alari va mushaklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qon ta'minotining asosiy roliga salbiy ta'sir qiladi. Natijada kelajakda harakatlanishni qiyinlashtiruvchi surunkali og'riqlar yuzaga keladi. Oqibatda ayanchli zanjir paydo bo'ladi. Siz ko'p harakat qilmaganingiz sababli mushaklaringiz og'riydi va mushaklaringiz og'rimasin deb ko'p harakat qilmaysiz. Keyingi muammo depressiya va tashvish. Tadqiqotchilarning fikricha, 8-10 soat o'tirib ishlovchi insonlarning bu holatda faqat 5 soat sarflaydiganlarga nisbatan jiddiy depressiv kasallikka chalinish ehtimoli ko'proq ekan. Psixologlarning fikriga ko'ra, nofaol turmush tarzida tushkunlik 3 barobar ortadi. Bundan tashqari, jismoniy faoliyatning yetishmasligi stressni orttiradi. Shunday ekan, azizlar, keling, faol hayot tarzini tanlaylik.